ኣሎቢ ንኣቶ ክብሮም ታፍላ ዘቕረብኩምና ብጣዕሚ ነመስግነኩም። ክብሮም ታፍላ እውን ዕድመን ጥዕናን ንምንልካ ሓሳብ ልብኻ ስምረልካ ብለካ ሜሮኒ ካብ ሲያትል ታንክ ዩ።
ኣብ መቐለ ዝተገብረ ክልል ትግራይን ክልል ኣምሓራ ተባሂሉ ፍሉይ ተቐበርክዎ ቃላት እዩ እዙ ብሓቂ ዝቐርብ ዘሎ ኣይኮነን እዩ። ምክንያቱ ኣብ ከተማ ጎንደር ኢድና ተተኮሰ ትግራይ ክውቃዕ እንተደስ መንግስቲ ንኣምሓራ ኣይፈልጥ ነይሩ ማለት ድዩ ናብ ህዝቢ ንህዝቢ ተግጫው ተቕርብዎ ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
እዮማ ሓንቲ ይኽብሎ ዝበለኹ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኤርትራ ህዝቢ ምስ ኣምሓራ ምስ ኦሮሞ ህዝቢ ኣባዒ ሰሞ ዝበሃል እዚ ሓሶት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣምሓራ ኹን ምስ ኦሮሞ ምስ ኤርትራ ህዝቢ ኣይተባዕሱ መርሒ ክባኣሱ ይኽእሉ ግን ንህዝቢ ትግራይ ተባዕሱ እዚ ሓሶት እዩ። ሓደ ሓደ ተቃወምቲ ናብ ሃልቲ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኢሮብ ዝነብሩ ስልጣን ምትሓዝ ዝገብርዎ ፀዓሪ ስለ ዝኾነ ምስ ፍዓን ስካዕ መወዳእታ ክንቃለሶም ኢና ይቐንየለይ ተሸብርየ ካብ ኣሜሪካ ባይ
መርዓባ ሬድዮ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ድማፂኹም እዮ ብዙሕ ዓመት ሰሚዐኩም ግን ሓደ ገመንቲ ዘፋይፊር ሃይደማንዮም ዝበሃል ዓሰርተ ግዜ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዝዛረብ ናትካ ግበር ታንክ ዩ።
ናብ ዝኸበርኩም መደብ ኣቅረብቲ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ ብንያ ዝገበረትሉ ቃል መጢቕን ኣቶ ታፍላ ኩሉ ተኸታቲለ ዮ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ደይጦርነት ኩምስ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መሪሕነት ክኮኑ ክትሓስቡ ከኣልኩምስ ብጣዕሚ ዝገርም እሞ በጃኹም ማሓርና ታንክ ዩ።
ሄሎ ቪኦኤ ከምዘይ ትሕልፎ እኳ ርግፀኛ እየ በጃኹም 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 ማለትም ኤርትራውያን ስናትኩም ውራይ መን ዝኣተወኩም ኣስናትኩም እ ዓይ ናይ ትግራዋይ ክዛረብኹም ሰሚዕኹም በጃኹምን በጃኹም ናይ በዓል ናይ ኣክለና በጃኹም ይቐኒለይ ሰማዒትኩም እ።
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ሶኒ ዳቅረብኩሞ ብዛዕባ ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይን ኣብ መቐለ ተሰብሲቦም ዝበልኩሞም ዳቅረብኩሞም ሰባት ነይሮም ንሳብ ባህርዳር ሳብ ጎንደር እንታብ ካልእ እውን ተጋሩ ተባሪሮም ይብሉ ነይሮም እሞ ተጋሩ ተባሪሮም እኮ ዝኩር እንትኾንኩም ግርማይ ገብሩ 4 ዓመት ኣብ ጎንደር ዝተቐመጥ ኣብ መቐለ እንቲ ጥይቆ ትምለስ ዚኻ እንት ይብሎ ኣይምለስን እዩ ዝበለ ናይ ምለሰሉ ምክንያቱ ሽጉር ባዕሉ ይፈልጦ እዩ። እምበር ኣብ ጎንደር ኣለው ኣብ ባህርዳር ኣለው ኣብ ወልቃይት ኣለው ኣብ መሰል ኣብ ወልቃይት ካብ ትግራይ መፅኦም ተቐመፅ ኣለው ማለምቲ ንክኑ ሰብ የለን እሞ ንፍለ እዮ ብሓፈሻዊ ተጋሩ ኣይትበሉ ያቅነለ የተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ብመጀመርያ ንተዋሕበና ዓድል የመስግን ብምቕፃል ብረቡዕ ቃለ መጠይቅ ዝገበርትዮ ምስ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ንንያ ተንሕቶ ክሓቶ ደልየ ዘለኹ ንክቡር ተጋዳላይ መስፍን ሓገስ ኣብ መጀመርያ ምሕታት ሓንቲ ዘረባ ተዛርባ ኣብ ደጎ ወፅኦ ነይረ ሞ መስመራ ክምለስ ዝሓስብ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ይኣስር ኣሎ ስለተባሃለ ኣይኣትኹን እዚኣሲ እንታይ ትፀገም ክእትወካ ዘይከኣለ ምክንያቱ ብዙሓት ስለስልጣን ና ሻዕብያ ካኣት ክወፁ ንሪኦም ኣለና ሞ እንታይ እታ ፀገም ካልአይቲ ድማ ኣብ መጨረሻ ንዞም ተቃምቲ ዝበሃሉ ዳርጋ ኩሉ ኣይህሉ ሓዲድ መዲግ ዘሎ ሞ ክቡር ተጋዳላይ መስፍን ሓገር እንተረሓዕካ ውንዓኸ መልክዕ ዘለዎ ምክንያቱ ስኻ ካብቶም ትኸብሩን ዝኸበሩን ተጋዳላይ ስለዝኮንካ የቐኒለይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣለኝ ተንበዚል
ሰላም ቪኦኤ መስፍን ሓጎስ ዝገበርኩሞ ካንሰሚዕናዮ ዝኾነ 10 ዓመት ከርተት ዝበለሉ ዝተረፈ ወቲ ሓንቲ ምርጫ ዘላ ምስ ተጋገዮ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እቕረ ተባሂሉ ወይ ከዓ ካብቲ ደንበ ተቃውሞ ወፂኡ ኢዱ ስሒቡ ኣብ መነባብሩ ተመሊሱ ሂወቱ ክመርሕ ምርጫ ጥራሕያ ዘላ ምበረይ ኮለ ዕሊልካ ምካ ምትራፍ ዋጋ ስለ ዘይብሉ ሰሓ ክብሎ ይደሊ ማለት እዩ ንዚ ካብ ካናዳ ይቀኒለይ